สติกับสัมปชัญญะเป็นคุณธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการภาวนาสติก็ความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวไม่ว่ากิจกรรมอะไรนะก็ต้องอาศัยสติกับสัมปชัญญะจึงจะเป็นไปได้จะลุล่วงไปได้แต่สติที่จะเป็นพื้นฐานของการภาวนามันต้องมีฐานเหมือนกันครับท่านจึงสอนเรื่องสติปัฏฐานให้จิตใจของเรามีที่ตั้งจะเอากายในกายหรือเวทนาในเวทนาหรือจิตในจิตหรือธรรมในธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่สะดวกของเราแต่มันต้องมีฐานจริงๆส่วนมากท่านจะสอนเรื่องกายนี่แหละถ้าจะเอาจิตตั้งแต่เริ่มแรกเลยมันจะเลื่อนลอยไปไม่รู้จะเอาหลักอะไรเพราะจิตของเราประกอบไปด้วยกิเลสใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีที่ยืนจุดยืนของเราที่จะได้แยกว่าอันไหนเป็นด้วยกิเลสอะไรไม่ใช่พิจารณาท่านจึงให้พิจารณาการ32หรือกำหนดลมหายใจหรือเอาพุทโธละอันไหนเป็นที่สะดวกของเราอะไรเป็นใจของเราชอบแบบไหนเช่นลมหายใจของเราเรารู้จักแต่งท่านพ่อเคยเทียบกับแม่ครัวที่ฉลาดรู้จักแต่งอาหารถ้ามีรสชาติที่อร่อยแต่ไม่ใช่ว่าซ้ำๆซากๆก็ทำแบบไหนก็แบบนั้นทุกวันทุกวันต้องมีเปลี่ยนบ้างร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันบางทีมันต้องการหายใจยาวๆบางทีหายใจเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวหรือเข้าสั้นออกสั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชิมดูหมายความว่าแล้วก็ทดลองดูหายใจยาวสักพักใหญ่ดูสิมันจะดีไหมบางทีไม่ต้องพักใหญ่เพียงเดียวชั่วคราวนิดๆหนึ่งก็รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่มันไม่สบายเอาแล้วก็เปลี่ยนได้แล้วมันจะยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนแล้วก็เราเลือกเอาตามที่เห็นว่าเหมาะสมที่สบายของเราถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆเราจะเห็นว่าเอาเลือดลมในร่างกายของเราก็เดินดีขึ้นยิ่งเห็นผลก็ยิ่งมีศรัทธาที่อยากจะทำแบบนี้บ่อยๆมันจะทำให้เรารู้จักธาตุดินน้ำลมไฟในตัวของเราเรารู้จักปรับปรุงให้มันสมดุลกันถ้าเรารักษาแบบนี้ทุกวันทุกวันไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาเอาเวลาไหนก็ได้แล้วก็อยู่กับลมทำงานไปด้วยอยู่กับลมไปด้วยบางทีเราจะรู้สึกว่าคนนั้นเข้ามาพูดอะไรที่เราไม่ชอบอาการการหายใจของเรามันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่สบายเกิดขึ้นบางทีมันรู้สึกแน่นจุกพอเราสังเกตอย่างนี้เราก็พยายามผ่อนคลายให้มันสบายขึ้นมาหายใจแบบไหนจะให้ความรู้สึกที่แน่นนั้นค่อยละลายไปเมื่อเราเห็นผลแบบนี้ก็ยิ่งสนใจขึ้นมาว่าการกำหนดลมนี้มันมีประโยชน์หลายอย่างมันจะกลายเป็นวิชาขึ้นมาในตัวของเราตามหลักบาลีเขาเรียกว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจิตตะความเอาใจใส่วิมังสาการเลือกเฟ้นการแยกแยะออกไปก็บางครั้งเราก็จะให้ใจของเราเป็นสมาธิโดยจะบีบบังคับมันไม่ได้นะมันจะดิ้นเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องล่อว่ามันชอบแบบไหนอยากจะคิดเรื่องอะไรก็ให้คิดในเรื่องร่างกายนี่แหละในธาตุดินน้ำลมไฟของเราถ้าอยู่ในปัจจุบันแบบนี้ไม่เสียหายถึงจะคิดก็คิดไปเดี๋ยวมันก็สงบเองแต่มันใช่สงบเพราะเรากดสงบเพราะเราเลี้ยงให้อิ่มเกิดความอิ่มกายอิ่มใจเอาแค่ลมหายใจนี่ถ้าเราแต่งเป็นถ้ามีวิชา มันจะแบ่งให้เกิดปิติก็ความเอ็มกายเอ็มใจขึ้นมาสุขก็ความเย็นใจสบายมันความสุขที่ไม่ตรงขึ้นกับเหตุการณ์ภายนอกแต่มันความสุขที่ต่อสู้กับเหตุการณ์ภายนอกได้อย่างที่ว่านั้นเกิดเหตุการณ์อะไรปกติเราจะเสียใจตกใจอะไรแต่ตอนนี้เรามีเพื่อนอยู่ภายในก็ลมกลายเป็นเพื่อนของเราพอเรารู้จักเขาเขาก็ช่วยเหลือเราได้เมื่อใจของเรามีหลักแบบนี้เราจะได้พิจารณาเข้าไปหาตัวจิตโดยตรงถ้าการในร่างกายมันวุ่นวายบางทีก็ดูจิตโดยตรงมันไม่ได้เพราะอาการของกายมันก็จะแทรกแซงเข้าไปแต่ถ้าหากว่ากายสบายถ้าเด่นล่ามลมไฟมันสงบราบเรียบอาการของจิตใจก็จะเด่นขึ้นถ้าเกิดกิเลสอะไรขึ้นมาเราจะรู้ทันทีความคิดอะไรนิดๆมันจะรู้ทันทีเลยมันจะมีการอาการกระเพื่อมในธาตุลมไปก่อนถ้าเราปล่อยให้มันกระเพื่อมหลายๆครั้งเดี๋ยวมันจะก่อเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นภพน้อยๆเราก็เข้าไปอาศัยอยู่ในความคิดนั้นกับเที่ยวไปเที่ยวไปเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เที่ยวรอบโลกได้นะไม่ใช่เฉพาะรอบโลกนู่นจะไปดวงจันทร์ดวงพระอังคารก็ยังได้แต่ส่วนมากความคิดแบบนี้มันประกอบด้วยความโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างหลงส่วนมันตัวใหญ่ที่สุดทีนี้กิเลส3ตัวนี้เราก็ต้องอุบายในการจัดการกับเขาก็มี2อย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างหนึ่งมองดูเฉยๆแล้วมันจะหายไปเองอันนี้อย่างหนึ่งแต่อุบายแบบนี้มันใช้ได้เฉพาะบางครั้งบางคราวไม่ใช่ทั่วไปบางครั้งท่านก็ใช้สามารถต้องประกอบสังขารที่จะต่อสู้กับเขาได้ก็มาประกอบสังขารมาคุ้มมาต้องใช้ความเพียรต้องใช้สังขารทั้ง3ประเภทอย่างที่เราเคยเรียนมีกายสังขารก็ลมวาจีสังขารก็วิตกวิจารจิตสังขารก็สัญญากับเวทนาเช่นกิเลสบางอย่างมันเกิดขึ้นมันความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในเรื่องใจเกิดขึ้นที่กายของเราด้วยหมายความว่ามันจะมีอาการออกมาปรากฏอยู่ในกายตัวกิเลสอยู่ที่ใจแต่ว่าอาการมันจะมาลามไปทั้งการหายใจของเราก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เราก็รู้จักแต่งลมหายใจของเราก็แล้วกันถึงจะโกรธแต่อย่าไปเพ่งตรงคนที่เราโกรธหรือเรื่องที่เราโกรธกลับมาดูที่ลมหายใจของเราเป็นยังไงถ้าโกรธฝึกฝัดลมหายใจก็จะเพ็ดปกติขึ้นมาแล้วมันจะมีความรู้สึกในร่างกายว่าทนไม่ได้ต้องระบายไอ้ดูระบายนี่แหละเขาไม่ได้ใช้กับของดีหรอกมันใช้กับของที่เสียที่เราระบายออกมาในกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมของเรามันก็กลายเป็นกรรมของเราขึ้นมามันระบายไม่ออกหรอกมันกลับมามันจะย้อนกลับมาหาตัวเราเองถ้าเราเก็บกดไว้ก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมันก็ระเบิดขึ้นมาแต่ที่ถ้าเรารู้จักแต่งลมหายใจผ่อนคลายความเครียดอาการที่แน่นที่อะไรขึ้นมามันจะช่วยให้อาการที่ว่าทนไม่ได้มันจะเบาลงไปในส่วนร่างกายถ้าส่วนร่างกายก็เรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะได้ใช้สังขารวาจีสังขารก็จะจิตสังขารได้ควิตกวิจารให้แบบใหม่ถ้าวิตกเฉพาะเรื่องคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นั่นแหละใช้ไม่ได้หรอกมันจะยิ่งกำเริบใหญ่ก็มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งกลับมาวิตกวิจารในเรื่องของลมพอนั้นเสร็จแล้วกลับมาวิตกวิจารในเรื่องคนนั้นใหม่บอกกับเจ้าของที่จะมันบอกได้หลายอย่าง ถ้าว่ามันโกรธอย่างทั้งขี่แล้วก็คนนั้นเราก็ทนไม่ได้บางทีเราจะแผ่ไม่ตากับเขาก็แผ่ไม่ออกท่านก็เลยแนะนำว่าเอานึกถึงว่าถ้าเราปล่อยความโกรธนี้ให้เป็นใหญ่นะเราจะต้องทำในสิ่งที่ศัตรูเขาก็พอใจเช่นเวลาเราโกรธหน้าตามันก็ไม่ดีมันน่าเกลียดถ้าศัตรูเห็นข้าวเขาก็จะพอใจเออตอนนี้รักน่าเกลียดแล้วหรือบางทีเราก็เกิดโมโหขึ้นมาก็เฟี้ยงนั่นเฟี้ยงนี่ทำลายข้าวของของตัวเราเองนั่นแหละคนที่เป็นศัตรูเขาก็จะพอใจกลัวหัวเราะชอบใจถ้าเกิดความเข้าใจผิดเคยเห็นหลายครั้งแล้วคนที่โกรธคิดจะทำอะไรนึกว่าตัวเองก็จะได้เปรียบก็เลยเกิดกับเสียเปรียบก็มีเพราะเวลาโกรธมันก็คิดไม่ได้ตลอดเรื่องมันมืดแปดด้านเราจะถามเจ้าของว่าต้องการให้เขาพอใจไหมเปล่าทำไมต้องการให้ศัตรูเขาพอใจวิญญาณไปทำอย่างนี้มันจะช่วยให้ระงับได้บ้างพอเรามีอาการเย็นลงเราก็จะได้พิจารณาต่อไปอีกว่าถ้าเราเอาเรื่องคนนั้นมาคิดเรื่องไม่ดีของเขาใจของเราก็จะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเพราะฉะนั้นใจของเราต้องการน้ำก็ต้องดูความดีของเขาบ้างก็ถ้าหากว่าเห็นความไม่ดีจะอย่างเดียวของคนอื่นเขาความดีของเรามันจะหดไปมันจะแห้งไปมันจะเหือดไปแต่ว่าคนทั้งโลกเขาไม่ดีเราจะดีทำไมนะเราเขาไม่ดีกับเราเราจะไปดีกับเขาทำไมเนี่ยความดีของเราตายไปเลยถ้าความดีของเราตายเราก็เสร็จเราต้องพิจารณาว่าเขาก็มีความดีอยู่บ้างแต่ความดีของเขาถึงจะเล็กๆน้อยๆก็ยังเป็นน้ำอยู่ในพระสูตรท่านก็มีข้อเปรียบเทียบเรากำลังเดินข้ามทะเลทรายใหญ่หิวน้ำก็หิวร้อนก็ร้อนจนตัวสั่นทีนี้พอดีเราเจอรอยโคลเข้าแล้วก็มีน้ำหน่อยหนึ่งอยู่ในรอยโคลที่นี่ถ้าเราเอามือลองไปกวักขึ้นมาดื่มน้ำมันจะขุ่นพอจังก็ต้องค่อยๆลงมาให้ปากที่รอยโคลเลยนะค่อยดูดขึ้นมานั่นแหละเราจะได้มีน้ำสังเกตดูพระพุทธเจ้าบอกกันไม่ใช่ว่าเราอยู่ในที่พอจะดูความไม่ดีของคนอื่นไม่เป็นไรเราเองก็จะยิ่งแห้งใหญ่ร้อนใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นดูความดีของเขาเราจะได้ใจของเราจะได้มีน้ำมีน้ำขึ้นมาเราก็จะคิดสร้างความดีได้เราเองก็ได้ประโยชน์พอใจของเราตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเป็นกุศลขึ้นมาแล้วนี่แหละว่าเราก็ใช้วิตกวิจารณ์ใหม่ใช้สัญญาใหม่ก็เห็นตัวเราจำเป็นที่จะต้องเอาความดีของเขามาทำไมงั้นเราจะตายจากนั้นเราก็พยายามสร้างใช้ทั้งลมด้วยทั้งวิตกวิจารณ์ด้วยสร้างสุขเวทนาขึ้นมาในตัวของเรามันจะได้ช่วยนี่เรียกว่าใช้สังขารประกอบสังขารที่จะต่อสู้กับกิเลสนี่เราเป็นนักปฏิบัติเครื่องมือของเราก็ต้องครบเหมือนกับนายช่างพวกช่างไม้เครื่องมือของเขาก็ต้องมีหลายหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะค้อนอย่างเดียวก็จะสร้างอะไรได้หรือเลื่อยอย่างเดียวจะสร้างอะไรได้ต้องมีค้อนต้องมีเลื่อยไม่ต้องมีสิวต้องมีหลายหลายอย่างจึงจะสร้างบ้านได้นี่จิตใจของเราเช่นเดียวกันเราจะสร้างวิหารธรรมขึ้นมาต้องมีเครื่องมือครบเราจัดการกับกิเลสอุบายก็ต้องมีหลายอุบายไม่ใช่อุบายเดียวบางทีก็เราฟังจากครูบาอาจารย์องค์นั่นก็ว่าอย่างนี้ใช้ได้อีกองค์นึงบอกองค์นั้นก็อย่างนี้ก็ใช้ได้เราจะเมาเอาว่าวิธีการของท่านจะใช้ได้กับเราตลอดเวลาไม่ได้นะ อย่างน้อยเราต้องเตรียมพร้อมหลายๆอย่างเพื่อกิเลสประเภทไหนเกิดขึ้นมาจะได้มีเครื่องมือที่ถูกต้องจัดการกับมันได้เลยกับบางครั้งก็เพียงแต่มองเฉยๆกิเลสมันก็หายไปแต่บางที่มองเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่หายแสดงว่าเราก็ใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ฉะนั้นพยายามให้เครื่องมือของเราพร้อมถ้ามีมีดก็ให้รับมีดทำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดเลยพอกิเลสก็ขึ้นมาพับจัดการได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นพยายามฝึกให้จิตใจของเรามีฐานต้องมีอุบายพร้อมหมดไม่ว่าศัตรูจะมาด้านไหนเราก็ต่อสู้กับเขาได้ก็หมายความว่ากิเลสมันเกิดขึ้นประเภทไหนจัดการกับมันได้นอกจากนี้ไปภาวนาต่อ